зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска. Почитувани во вестите ке слушате, што предвидува планот 5+1 за македонско-бугарскиот спор. Само 5 ученици од прво до пето одделение учат во Струмичкото село Мокрино. Претставателски избори во Бугарија, актуелниот шеф на државата Румен Радев доби конкуренција. Останете со нас. Јавното обвинителство и судот ќе одлучат дали има некоја човечка, индивидуална, субјективна или било каква одговорност за пожарот во ковид модуларната болница во Тетово, и тие процесите ќе ги процесуираат, изјави денеска премиерот Зоран Заев. Тој потсети дека реколот е важен влезен елемент за донесување на неговата одлука за евентуално прифаќање на оставките ќе биде истрагата во делот на причините на настанување на пожарот, и ние денеска тие причини ги имаме. Вториот дел, секоја човечка одговорност, секоја субјективна одговорност, знатре е право на истрага на другите органи, што не е ни на премиерот, ни владата, ни парламентот, рече Заев. Заев не ги прифати оставките на министерот за здравство Венко Филипче и неговиот заменик Илир Хасани. Министерот за економија Крешник Бектеши денеска изјави дека не се точни предвидувањата, дека до крајот на година во основните производи ќе поскапат за околу 50%. Тој вели дека будно ја следат ситуацијата и доколку има ценовни шок, веднаш ке постапат и како министерство ке ги замрзнат цените на тие производи. Трошоците на живот во септември годинава во однос на истиот месец лани бележат зголемување од 3,7%, а цените на мало од 5,6%, покажуваат податоците на Државниот завод за статистика. Соединетите држави ја поздравија декларацијата на лидерите на Европската унија, усвоена вчера на самитот Европска унија Западен Балкан во Словенија, и укажаа на важност од продолжување на процесот на проширување на унијата. Портпаролот на Стејт департментот Нет Прајс изјави дека Албанија, Босна и Херцеговина, Косово, Црна Гора, Северна Македонија и Србија продолжуваат да покажуваат посветеност кон реформите. Клучно е вратите на Европската унија да останат отворени за нив, напиша Прајс на Твитер.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Од самитот Европска унија Западен Балкан во Брдо кај Кранј стигна до сега непозната информација за јавноста дека се спрема план именуван 5+1, кој според бугарскиот претседател Румен Радев би требало да биде готов до ноември. Прецизирање за тоа што е планот ден подоцна дадоа и премиерот Зоран Заев и министерот за надворешни работи Бујар Османи. Прилог на Фростина Димеска.
Едниот исход од самитот за македонско-бугарскиот проблем може да се смета за студен туш ако се земат предметни од домишните изјави на премиерот Зоран Заев. Тој минатата недела рече дека идентитетските прашања невозможно да бидат предмет на преговори, дека се сретни што од Бугарија стигнале сигнали за разбирање за овие прашања. Но сега од Словенија стигна со сама друга порака од бугарскиот претседател Румен Радев. По двете средби на самиот Заев со него, еднаш заедно со политичарите од Европската унија и еднаш придружен од првите луѓе на Франција и Германија, Радев бараше откажување од македонизмот. Тој не само што остана на истите позиции со кои поранешната бугарска влада предводена од Бојко Борисов ја блокираше земјава, туку и нагласи други услови. Радев како услови ги постави македонските бугари да бидат подеднакво рамноправни со останатите 7 народи наведени во уставот и македонските бугари да бидат јасно наведени во резултатите од пописот. По првичната оценка од Брдо кај Кранј на македонскиот премиер Заев дека чекорите и блокадите што ги преземал Радев во името на Бугарија се наврда за македонските граѓани, од Скопјето изрази надеж дека сте уште спорот може да се реши до декември кога следниот самит на ЕУ.
Не сум ги видел вака и претседателот Макрон и канцеларката Меркел да бидат прецизни, да бидат јасни, разговарајќи и со мене и со претседателот Радев заради следниот исчекор во овој правец. Но уште еднаш потенцирам, ова работа доаѓа од пријатели кои што сакат да помогнат, билатерално е меѓу Северна Македонија и Бугарија. Навистина сме блиски пријатели, јас често велам браќа.
Од самитот во Словенија стигна уште една до сега непозната информација за јавност. Прв ја соопшти Радев, а по него и претседателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен, дека се спрема план именуван 5+1, прецизирање во Скопје за тоа што е планот, даде премиерот Заев и министерот за надворешни работи Бујар Османи.
Тоа се прашањето на краткото име, прашањето на говорот на омраза, на рехабилитација на жртви на комунизмот, на работата на историската комисија, прашањето на немешањето во внатрешните работи на Република Бугарија, на кое што се надоврзува и ова прашање за вклучување на бугарите во Устав.
Рече Османи. Според Симонида Кацарска, Центарот за европски политики ЕПИ, кој било документ договорен со Бугарија, мора да биде во согласност со македонските црвени линии, кои од летово се потврдени и од собранијата. Важно е и каде ќе биде позициониран во пристапниот процес.
Истиот не биде во формална врска со преговарачката рамка. Договорот таму за добросуседство, сега го споменувам, и што гледа борба и на дел од европските земји, на земите членки на ЕУ, и наша, беше да се избегне тоа формализирање преку преговарачката рамка.
Велика Царска.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Само 5 деца од прво до пето одделение учат во основното училиште Видое Подгорец во Струмичкото село Мокрино. Секоја година бројот на ученици се намалува поради селување на младата популација. Во селото живеат претежно стари лица, а животот не е лесен бидејќи немаат ниту лекар, ниту канализација. Репортажа на Марија Тумановска.
Тишина. Тоа е првото нешто што го чувствувате кога влегувате во Струмичкото село Мокрино. Едно е од 16-те села во општина Новосело. Во селото е празно. Од време на време ке се слушне звук на трактор управуван од постар земјоделец кој се упатил кон нивата на работа. Само 5 деца од прво до петто одделение учат во основното училиште Видое Подгорец во селото. Оделинската наставничка Лина Стојчева-Китанова вели дека ова училиште никогаш не било така празно и дека секоја година бројот на ученици драстично се намалува.
Загрижува фактот што во последните години бројот на ученици се повеќе се намалува. Драстично е намален бројот на ученици, што мислам дека не е случај само во нашето училиште. Причината за толку намален број на ученици е тоа што помладата популација се повеќе се иселува во западноевропските држави, посебно од овде се иселуваат во Швајцарија.
Сликата не е поразлична и во соседните села. Во Мокрино и куките се празни. Ги има околу 270, но повеќе од 60% од нив се без луѓе. Во селото живеат претежно стари лица. Блажо Јованов од ова село го сретнавме пред куќата на своите родители. Тој доаѓа за да им донесе јадење и да им ги даде потребните лекови. И неговите деца се во Швајцарија.
Пораните години имаше тука еден бурен живот, имаше деца по дворовите, во секој двор се слушаше джагор, се слушаше гласови, се собираа деца, за сега, како што гледате, нема да се сретнеш човек што се вика, а за деца да не правим увет.
Вели Јованов, жителите на ова село се пожалија дека немаат канализација. Иако сите им ја ветуваат пред секои избори, канализација се уште нема.
Нема канализација, нема ништо, не е направено ништо. Моне се сичко ветува од пред избор, таму после ништо. Ако се направи тогај пред изборта нешто арно, ако не после нема ништо.
Изјави Ванчо Трајков, земјоделец од Мокрино. Но немаат ни лекар. Кога имаат потреба од лекарска помош, мора да отидат во некое од соседните села. Зошто своја амбуланта немаат.
Нема ја Макриево, преку денто имам, а после 5 сато нема у Ново село и после до 7, не доколко там нема и там. Треба Струмица.
Овој крај земјоделски е познат по црвената пиперка, полубеницата и кикириките. Обработливи површини има, ама мештаните велат дека има се помалку работници за да ги обработуваат. Во меѓувреме, реални се стравувањата дека за некоја година училиштето може да остане без ниту еден ученик.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Повеќе од деценија и половина на секои локални избори, еден од проектите што политичарите го ветуваат е изградбата на катни или подземни гаражи во Битола. И предходно имаше планови гаражата да биде на площадот Гоце Делчев пред Центарот за култура, простор кој сега служи за зонско паркирање, иако Советот веќе има донесена одлука да биде ослободен од возила. Жанита Здравковска.
За тоа како да се реши проблемот со големиот број на возила, кандидатите за градоначалници во Битола имаат различни гледишта. Христо Кондовски од СДСМ веќе излезе со котов проект под площадот да има подземен паркинг, а пред него подземна сообраќајница со што ќе се намали метежот на возила во строгиот центар на Битола, каде се создава тесно сообраќајно грло, а во шпицот на денот минуваат и по 1600 возила во еден час.
Со подземна сообраќајница, со зголемување на паркинг места
конкретно од 60 над 200 паркинг места со намалување на загадувањето и со контролирана велосипедска и пешачка зона и со партнер уредување на площадот, онака како што доликува.
Другите кандидати со диаметрално спротиставени ставови, паркинг во центарот не сме да има.
Паркингот не сме да постои во центарот, да не одиме подалеку во Софија, площадот нема паркинг, туку исто има така кадрна коцка убо наместена, па гулави, па клупи си седат тука луѓето. Значи се направи зона пешачка да биде центарот, да биде забранен за коли.
Рече независниот кандидат Зоран Лазаровски Пајо, со сличен став и Горан Тасковски од Македонска ера трета.
Први пот хитно е да се затвори централното градско подрече за сите видови на моторни возила, да биде тоа зелена велопешачка зона.
Кандидатот од движењето одлучно за промени Горан Милевски рече:
ние сметаме да ги дестимулираме луѓето да легуваат со возила во централното градско подрече, во централното јадро. Таа намера имаме на план веќе следната година во градот има 10 точки, 10 пунктови од каде што ќе може да се изнемуваат велосипеди и тротинети.
Јорго Огненовски од Демократ искритикува дека нашите улици се лом, како што рече да ти е страв да возиш и кола и точак. Кој каде ќе стигне паркира? Треба на повеќе места во Битола да изградеме помали гаражи. Тони Конјановски, кандидат на ВМРО ДПМН и коалицијата, вели дека Советот веќе донел студија за централното јадро да биде пешачка зона.
Многу од работите кои беа тука искажани се во колизија еден со друг. Од една страна се бориме за зелен град, велоград, од друга страна централното градско подрачје го узурпираме, да речам. Го силуваме со паркинг, подземен, со враќајница брза, значи градот фактички го оптоваруваме, уште повеќе, зборуваме друга страна за зелен град.
За Радио Слободна Европа од Битола, Жанета Здравковска.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
До пред неколку дена во Бугарија се чинеше дека кандидатурата на актуелниот председател Румен Радев нема алтернатива, а исходот од председателските избори се чинеше предодреден. Меѓутоа, со објавувањето на две нови номинации, работите се сменија. Текст на Дамјана Велева, пренесува Гоце Атанасов.
Во минатиот петок иницијативниот комитет го номинираше ректорот на Софискиот универзитет професор Анастас Герджиков. Истиот ден лидерот на ГЕРБ Бојко Борисов потврди дека неговата партија ќе поддржи номинацијата на Герджиков. Во саботата граѓанската иницијатива Правда за секој го предложи председателот на Врховниот апелациски суд Лозан Панов за шеф на државата. Двете нови кандидатури ја направија председателската трка поинтересна, коментираат за Радио Слободна Европа социологот Геновева Петрова од Агенцијата за истражување Алфа и политикологот Евгени Дајнов од новиот бугарски универзитет. Според Петрова, вториот круг се чини се поверојатен, а Дајно верува дека ќе има интересни дебати на теми за правдата и корупцијата. Според Геновева Петрова, двајцата нови кандидати дефинитивно носат повеќе интриги на председателските избори, кои досега изгледаа релативно зодевно. Според неа, тие сигурно ќе го попречат председателот Радев на пат кон втор мандат. Но дали ќе успеат да го победат, ќе стане јасно за време на кампањата. Во секој случај, неговата ситуација не е толку лесна како што изгледаше пред една или две недели, изјави Петрова за Радио Слободна Европа. Според неа, се уште е рано да се предвидува кој ќе стигне до евентуален втор круг, но во оваа фаза вториот круг се чини поверојатен. Политикологот Дајнов исто така смета дека последните денови внесоа возбуда во председателската трка. Според него, сепак тоа се должи само на вклучувањето на Лозан Панов, а не на номинацијата на Анастас Герджиков. Работите се сменија со пријавувањето на Лозан Панов, кој прво, темата за правда и корупција ја одржува многу силна и остра, и второ, има несогласување со некој од работите што ги направи Радев, вели Дајнов за Радио Слободна Европа. Панов ќе представува многу широк круг демократски размислувачки луѓе и очигледно ќе го критикува Радев за неговите пропусти. Ова ќе биде интересно, коментира политикологот. Петрова од Алфа Истражување исто така очекува разговори за идеи за време на председателската кампања, главно поради фактот што ќе се одвива паралелно со кампањата за парламентарните избори. Двете кампањи ќе се одвиваат паралелно и неизбежно ќе влијаат едни врз други.
Тоа беше се во вистите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.